다시
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Julai 6 mwaka 2015. Tusikika kupitia 94.1 FM Bujumbura, Burundi, na 98.1 Ikota FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu hii leo, huko nchini Burundi, chama tawala na washirika wake serikalini wamkataa mpatanishi aliyetumwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa.
Chama CNDD-FDD kinapenda kuwatangazia rasmi Warundi na mataifa kwamba msuluhishi Batli ajiudhuru mara moja. Chama CNDD-FDD hachina imani naye tena.
Katika habari nyingine, kutoka kwa rasimu ya awali ya utafiti wa wagombea urais Tanzania wa Reddit, je, umepokelewa kwa maoni gani?
Lakini mimi kama mimi James Mbatia, Reddit naitia walakini mkubwa, nina walakini binafsi nao, kwa sababu ukisikiliza hata waendeshaji taasisi ile huwa wanakuwa na mwegemeo wa kiitikadi.
Kwa habari hizo basi na nyingine nyingi, usikose kuwa nasi mpaka tutakapokamilisha matangazo yetu kwa siku hii ya leo. Lakini kwanza kabisa, Mkamiti Kibayasi anakusomea habari za dunia.
Rais wa Burundi anayekabiliwa na upinzani ameshindwa kuhudhuria mazungumzo ya kikanda na kubaki nyumbani akifanya kampeni kugombania muhula wa tatu wenye utata, huku jenerali wa waasi akitishia kufanya mapambano, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Viongozi wa mataifa matano ya Afrika Mashariki wanakutana jijini Dar es Salaam, Tanzania, lakini Rais Nkurunziza ametuma waziri wake wa mambo ya nje. Wakati wa jenerali wa waasi Leonard Ngendakumana aliyefanya jaribio la mapinduzi lililoshindikana mwezi Mei ameapa kufanya mashambulizi zaidi mpaka hakikishe serikali inaondoka madarakani. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba jeshi la Misri limeua wanamgambo 241 huko Sinai kutoka Julai mosi mpaka 5, ikijumuisha wale wenye msimamo mkali kutoka katika kundi la Islamic State ambalo walianzisha mashambulizi wiki iliyopita, kwa mujibu wa jeshi. Vikosi vya jeshi vimeimarishwa katika peninsula ambapo vikosi vya usalama vimekuwa vikipambana na wanamgambo wa Kiislamu kutoka wakati ambapo rais wa sasa wa Misri Abdel Fattah al-Sisi alipokuwa mkuu wa jeshi na kumwondoa rais Mohamed Morsi Julai mwaka 2013. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, Tanzania, leo imehukumu kwenda jela miaka 3 na faini ya shilingi milioni 5 kila mmoja aliyekuwa waziri wa fedha Basil Mramba na aliyekuwa waziri wa nishati na madini nchini humo Daniel Yona, na kumwachia huru aliyekuwa katibu mkuu wa wizara ya fedha Gray Mgonja. Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Hukumu hiyo iliyokuwa inasubiriwa kwa hamu imetolewa na hakimu Samu Rumanyika baada ya kuongozwa na jopo la mahakimu watatu. Basil Mramba aliyewahi kuwa waziri wa fedha, Daniel Yona aliyewahi kuwa waziri wa nishati na madini, pamoja na Gray Mgonja aliyewahi kuwa katibu mkuu wizara ya fedha, walikuwa wanashitakiwa kwa pamoja kwa tuhuma za kuisababishia serikali hasara ya shilingi bilioni 11.7 kwa kusamehe kodi kampuni ya Alex Stewart ya Uingereza iliyokuwa imepata zabuni ya ukaguzi wa madini ya dhahabu. Aliyekuwa katibu mkuu wizara ya fedha na uchumi Gray Mgonja ameachiwa huru baada ya upande wa mashtaka kushindwa kuthibitisha makosa dhidi yake. Kama mawaziri hao wa zamani watashindwa kulipa fidia ya shilingi milioni 5, bado wataongezewa kifungo zaidi cha miaka miwili.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ugiriki haikuwa karibu ya kufikia hii leo mkataba mpya wa kuokoa uchumi wake na wakopeshaji wa kimataifa, lakini waziri mkuu Alexis Tsipras anapanga kutoa mapendekezo mapya kwenye mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Ulaya hapo kesho. Bwana Tsipras amezungumza hii leo kwa njia ya simu na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel, mtetezi mkuu wa Ulaya wa kuwepo na hatua kali zaidi za kupunguza matumizi kwa serikali ya Athens. Mazungumzo yao yamefanyika baada ya kura ya maoni ya Ugiriki hapo jana iliyopinga matakwa ya wakopeshaji wa kimataifa. Hisa za Ulaya na Marekani zilishuka leo baada ya wapiga kura wa Ugiriki kwa pamoja kukataa matakwa ya kupunguza matumizi kutoka kwa wakopeshaji wa kimataifa. Lakini hisa za Asia zilikuwa za mchanganyiko siku moja baada ya kura ya Ugiriki kuacha wazi uwezekano wa kujitoa kwenye jumuiya ya mataifa 19 ya Ulaya yanayotumia sarafu ya euro. Hisa kwenye masoko makubwa ya fedha ya Marekani zilishuka kwa sehemu kubwa chini ya 0.5% mwanzoni mwa kuanza biashara. Masoko yalishuka zaidi ya 1% huko Paris na Frankfurt. Katika biashara ya mchana na Uingereza, hisa ilishuka 0.5%.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaenda kuangalia ripoti zetu. Kikao cha dharura cha wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kilichoketi leo jijini Dar es Salaam kuhusu mzozo wa Burundi kimetoka na maazimio saba, ikiwemo kuahirishwa uchaguzi wa urais wa nchi hiyo uliopangwa kufanyika Julai 15 mwaka huu mpaka Julai 30. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali na ripoti kamili.
Kikao hicho kilichofanyika chini ya mwenyekiti wa rais wa Tanzania Jakaya Kikwete, ambaye ndiye mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kimemteua rais wa Uganda Yoweri Museveni kuwezesha mazungumzo ya makundi yote yanayopingana nchini Burundi, ikiwemo serikali, chama tawala, wapinzani na vyama vya kiraia. Wakuu hao wa nchi za Afrika Mashariki pia wametaka serikali ya Burundi kukinyang'anya silaha kikundi cha Imbonerakure, ikiwa ni pamoja na kupeleka timu ya wachunguzi nchini humo kuangalia kama waasi wa kundi la FDLR wapo nchini Burundi. Maazimio ya kikao hicho ambacho wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki waliohudhuria ni mwenyeji Rais Jakaya Kikwete na Yoweri Museveni wa Uganda, huku wengine wakituma wawakilishi, yalisoma mwishoni mwa mkutano na Dr. Richard Sezibera, ambaye ni katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
The presidential elections currently scheduled for the 15th of July be postponed to July 30th to allow time for the facilitator to lead the dialogue.
Aidha, maazimio mengine yaliyofikiwa na wakuu hao wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwamba chama chochote kitakachoshinda uchaguzi wa nchi hiyo lazima kiunde serikali ya umoja wa kitaifa itakayojumuisha wale walioshiriki uchaguzi na wasioshiriki. Mzozo nchini Burundi umetokana na hatua ya Rais Pierre Nkurunziza kuwania muhula wa tatu wa urais na kukumbana na upinzani mkubwa kutoka kwa vyama vya upinzani na wananchi, na kusababisha vurugu ambazo zimepoteza maisha ya watu kadhaa mpaka sasa, na wengine wengi wakiwemo waliokuwa viongozi wa serikali kuikimbia nchi hiyo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Wakati huo huo, nchini Burundi hali bado ni tete. Matumaini ya kumaliza mgogoro wa kisiasa nchini humo kwa mazungumzo yanazidi kufifia. Chama tawala na washirika wake serikalini wamemkataa mpatanishi aliyetumwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Chama cha CNDD-FDD kinasema Abdoulaye Bathily, mpatanishi huyo aliyechukua nafasi ya Saidi Jinit, hakuheshimu uhuru wa taifa hilo. Mwandishi wetu wa Haidala Hakizimana ametutumia taarifa ifuatayo kutoka Bujumbura, Burundi.
Chama CNDD-FDD kinapenda kuwatangazia rasmi Warundi na mataifa kwamba msuluhishi Bathily ajiudhuru mara moja. Chama CNDD-FDD hakina imani naye tena.
Ni msemaji wa chama tawala nchini Burundi, Gerard Ndabirabe. Bali na kugadhabishwa na ripoti ya uangalizi wa bunge na madiwani wa Jumatatu 29 iliyochapishwa na ofisi ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kufuatilia uchaguzi nchini Burundi, MENIBE, ambayo ilidai kuwa uchaguzi huo haukuwa wa huru na wa haki, chama tawala cha CNDD-FDD kinamtuhumu Abdoulaye Bathily, mpatanishi huyo katika mgogoro wa kisiasa nchini Burundi aliyetumwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kutoheshimu uhuru wa Burundi.
Hatua hiyo isiyoridhisha ya kudharau uhuru wa nchi hii ilionekana tena pale alipohutubia katika redio kadha hapa nchini na nje kwamba wananchi hawana uhuru wa kuchaguliwa viongozi wanaotaka. Kingin alichokataa uchaguzi usifanyike kwa muda uliopangwa na viongozi husika, kazi ambayo inafanywa na tume ya taifa ya uchaguzi seni. Anaonekana kuunda tume yake inayopinga hii tunayoijua sisi.
Abdullahi Patli alishika nafasi ya Saidi Jenit ambaye naye pia alipingwa na upinzani kwa madai kuwa anaigamia upande wa chama tawala. Mara tu baada ya kupewa jukumu hilo la kupatanisha pande mbili zinazohasimiana nchini Burundi, aliitisha vikao vya usuluhishi lakini vikasusiwa na chama tawala na washirika wake. Serikali wakati huo inasema walimvumilia.
Twaramwihanganiye mbere kubera.
Msemaji wa serikali Philippe Nzobonariba hapa anasema tulimtuma hata waziri wa mambo ya ndani kuangalia anachokifanya, lakini mwanadiplomasia huyo alitisha mikutano bila ya kuwasiliana na kiongozi yoyote serikalini. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lililokwisha tolewa na ofisi ya Umoja wa Mataifa Burundi Menibe kuhusiana na mkasa huo. Tamko hili la chama tawala nchini Burundi la kumkataa mpatanishi huyo limekuja ikiwa ni siku mbili baada ya vyama vya UPRONA, FNE na muungano wa vyama maarufu COPA vinavyoshirikiana na chama tawala kuonyesha msimamo kama huo. Upande wa upinzani wanasema chama tawala kimetaka tu kulipiza kisasi baada ya wao pia kumkataa msuluhishi wa kwanza bwana Saidi Jenit. Mbunge Charles Nditi Jem, mgombea huru wa upinzani, amelani hatua hiyo na kuzidi kuwa kamwe katika siasa hawafanyi hivyo. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na msikilizaji, inaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Maafisa wa Nigeria wamesema hii leo kwamba kumetokea mashambulizi ya mabomu kwenye msikiti na mgahawa katika mji wa kati wa Jos na kuua watu 44. Milipuko hiyo iliyotokea jana usiku pia imejeruhi watu wengine 47 kwa mujibu wa idara ya taifa ya kukabiliana na matukio ya dharura. Mashambulizi haya yanaendelea na yanaendeleza hali ya ghasia inayodaiwa kufanywa na wanamgambo wa kundi la Boko Haram ambayo yameshaua watu 200 katika wiki iliyopita. Ndege ya kivita ya Iraq ilidondosha bomu katika mtaa mmoja mashariki mwa Baghdad hii leo na kuua watu 7 huku jeshi likisema tukio hilo ni ajali. Msemaji wake amesema ndege iliyotengenezwa nchini Russia ilikumbwa na hitilafu za kiufundi na kusababisha bomu kudondoka ilikuwa inarejea kambini. Mlipuko uliharibu nyumba kadhaa na kujeruhi watu 11. Ndege hiyo ilikuwa ni sehemu ya mashambulizi ya anga dhidi ya kundi la wanamgambo wa Islamic State ambalo lilichukua udhibiti wa maeneo mengi ya kaskazini na magharibi mwa Iraq mwaka jana.
Huko nchini Uganda, mpinzani mkuu mara tatu katika uchaguzi mkuu wa uraisi Dr. Kizza Besigye amesisitiza kwamba ni lazima rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni akubali sheria za uchaguzi zifanyiwe marekebisho ili kuruhusu uchaguzi ulio huru na haki kufanyika. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, Besigye amesisitiza kwamba mbinu zote zitatumika na wanachama wa upinzani kuhakikisha kwamba uchaguzi wa haki unaandaliwa. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, Dr. Kizza Besigye amekana kwamba hajawahi kusema kwamba hatawahi kugombea urais nchini Uganda, ila alisisitiza kwamba matamshi yake ambayo huenda alinukuliwa vibaya yalihimiza mageuzi katika tume ya uchaguzi ili kushiriki uchaguzi ulio huru na haki.
Mimi sijataja hata wakati moja kwamba sitagombea tena urais. Nilichosema ni kwamba tukiwa wa kushiriki kwenye uchaguzi, kuwepo mabadiliko ya namna uchaguzi huo unatayarishiwa. Yaani sasa tume la uchaguzi ni sasa fimbo ya rais Museveni anayotumia kutembea. Yeye ndiye anaiteua, ana uwezo kuivuta, inamtumikia.
Besigye amewakosoa nao mshambulia kwa maneno kwamba amekuwa kinyonga kwa kutangaza kwamba atawania urais, hata baada ya kushindwa mara tatu.
Mahakama Kuu ya Uganda imetoa uamuzi wa hakimu wote saba bila kujitenganisha. Wote saba waliamua kwamba uchaguzi sio wa haki. Uchaguzi ukiwa sio wa haki, uwezo kasema huyo ndiye ameshinda, huyo ameshindwa. Uchaguzi ukiwa sio wa haki, mmoja anaweza hata akachukua yote asilimia 100.
Dr. Besije amefichua kwamba anafanya mazungumzo na wenzake wanaowania urais kutoka vyama vingine vya upinzani kumlazimisha Rais Yoweri Museveni na chama chake cha NRM kuitikia kufanya mabadiliko kwenye sheria za uchaguzi.
Nilisema kwamba lazima mabadiliko yafanyike. Na hiyo matakwa hiyo si yangu binafsi, lakini ni ya chama chetu cha FDC. Vile ni matakwa ya wananchi wa Uganda walioungana kwa toa maandishi haya ambaye ina matakwa 17 ambaye ni lazima yabadilishwe ili tuwezi kupata uchaguzi wenye uhaki.
Katika mara tatu Besija amewania urais na kupoteza, amekwenda mahakamani mara mbili na mahakama kuamua kwamba alishinda uchaguzi huo, lakini kulikuwepo na udanganyifu mkubwa katika hesabu ya kura. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, joto la uchaguzi mkuu nchini Tanzania linazidi kupamba moto. Leo hii Id Ligongo ametupia jicho matokeo ya utafiti wa taasisi ya Reddit.
Katika duru za uchaguzi 2015, matokeo ya rasimu ya awali ya utafiti uliofanywa na mpango wa utafiti na elimu ya demokrasia Reddit, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, imetoa majina ya wagombea urais wanaokubalika na kupata maswali lukuki. Nimeongea na mkuu wa Reddit Profesa Benson Bana ili kuweza kujibu maswali hayo na kuanza kumuuliza uhalali wa matokeo hayo na kwa nini utafiti huo unatolewa ikiwa ni wiki ya mwisho kwa chama tawala CCM kikiwa kinajiandaa kumteua mgombea wake wa urais.
Utafiti huo tumetoa rasimu ya kwanza, japokuwa umeweza kusambaa kwenye vyombo vya habari hapa na pale, lakini ule utafiti haujakamilika, kwa maana mikoa mitano au watoa maoni 250 waliotarajiwa kutoka Zanzibar hawajashirikishwa.
Kwa taarifa hii kusambaa wakati chama cha CCM kikiwa kinaelekea kuchagua ama kuteua mgombea wa urais, unadhani matokeo haya ya rasimu ya mwanzo yanaweza kuchochea maamuzi ya CCM?
Na ndiyo maana ya tafiti. Maana ya tafiti unawapa wale wanaohusika kufanya maamuzi maoni ya wananchi kwa ujumla.
Kutoka kwa hii rasimu ya utafiti wenu katika muda ambao pengine umebaki wiki moja, unaleta picha gani?
No, kutoka utafiti wote lazima utoe kwa wakati. Sisi ni wataalamu, unajua ni lini ukitoa taarifa fulani inaweza ikashawishika watu kuisoma. Elewa mazingira yetu haya, watu hawana utamaduni wa kusoma taarifa, hawana utamaduni wa kufanya maamuzi yaliyoegemea taarifa zilizopatikana kwa maana ya utafiti. Hatuna uzoefu wa kutosha wa kutumia tafiti.
Pamoja na majibu hayo ya Profesa Bana, nilipata fursa ya kuongea na mwenyekiti wa NCCR Mageuzi James Mbatia, na kikubwa nikamuuliza mapokezi yake ya rasimu hiyo ya utafiti wa Reddit na endapo wao kama UKAWA wanaweza kuzingatia matokeo hayo katika maamuzi ya mgombea atakayepigiwa debe na UKAWA katika uchaguzi ujao.
Utafiti wenyewe bado hujakamilika kama nilivyosema mwanzoni, kwa sababu Reddit yenyewe imesema bado hajatoa hiyo taarifa rasmi ilikopatikana vyombo vya habari. Sasa nitazungumziaje taarifa kama wenyewe wanasema bado hajaitoa rasmi, au je watija kisha wakisema sio yenyewe hiyo? Sasa mimi nitakuwa nimetoa kauli ambayo na mimi sijaifanyia utafiti. Lakini mimi kama mimi James Mbatia, Reddit naitia walakini mkubwa, nina walakini binafsi nao, kwa sababu ukisikiliza hata waendeshaji taasisi ile huwa wanakuwa na mwegemeo wa kiitikadi, na niwe waziwazi, wa upande mmoja, hata matamshi yao, kauli zao, viongozi wa Reddit huwa na nipende kusema kwa Kiswahili au upole niseme ninaua na watilia walakini wale waendeshaji wa chombo hicho.
Basi ni mambo kuelekea uchaguzi mkuu, tusubiri kuendelea kungoja namna kitendawili hiki kitakavyoteguliwa. Ni katika uchaguzi 2015.
Michezo. Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na gumzo kubwa Jumatatu hii kwa hapa Marekani sio tu ushindi wa timu ya taifa ya Marekani katika kombe la dunia hapo jana Jumapili mjini Vancouver, Canada, ni jinsi walivyoshinda Japan kwa kishindo cha ajabu, mabao ya haraka haraka katika dakika 16 za mwanzo tu na hatimaye kuibuka na ushindi wa bao 5-2. Midfielder au mchezaji wa kiungo Carly Lloyd alishinda mabao matatu ya haraka katika dakika za mwanzo na kuchaguliwa kuwa mchezaji bora wa finali hizo na kuisaidia Marekani kuchukua kombe la dunia kwa mara ya tatu. Mara ya mwisho Marekani ilibeba kombe hilo mwaka 1999. Haya, habari za leo moto ni ile mechi ya tenisi huko Wimbledon, Uingereza, ambako kwa mara nyingine akina dada Serena na Venus walikumbana kuwania nafasi katika robo finali. Na kama ilivyokuwa katika miaka hivi karibuni, dada mdogo Serena kamzidi nguvu dada mkubwa Venus kwa seti 2-6, 4-6, 3. Naye mwanadada mwingine Marekani Madison Keys alimtoa Olga Govorstova 6-4, 6-1 baada ya kupoteza seti ya kwanza 6-3. Na sasa tuangalie ripoti za waandishi wetu kutoka Afrika Mashariki, ambako timu za taifa za Kenya na Tanzania zimetimuliwa katika mashindano ya barani Afrika mwishoni mwa wiki. La ajabu lipi hapo? Tuanze na Jason Nyakundi huko Nairobi, Kenya.
Tukianza na kandanda, timu ya taifa Harambee Stars ilipata kipigo mwishoni mwa wiki baada ya kupoteza matumaini ya kufuzu kwa mashindano ya taifa bingwa barani Afrika ilipotoka sare ya kutofungana na Ethiopia katika mechi iliyoandaliwa kwenye uwanja wa Nyayo hapa Nairobi. Katika duru ya kwanza Harambee Stars walifungwa mabao mawili bila nchini Ethiopia, na sasa walikuwa wanahitajika kufunga mabao matatu bila ili waweze kufuzu kwa duru nyingine, lakini hilo lilionekana kuwa mlima mkubwa kukwea. Sasa Harambee Stars wana matumaini kidogo wanapokutana na Zambia mwezi Septemba, la sivyo itabidi wasubiri kutizama tu nchi zingine zikishiriki finali mwezi Januari mwaka ujao. Na sasa katika riadha, Jairus Birech aliendelea kutesa katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji za mashindano ya IAAF Diamond League baada ya kubahatika na taji la Paris Jumamosi. Wakenya wengine waliotawala vitengo vyao mjini Paris ni Silas Kiplagat na bingwa wa dunia Jumuiya ya Madola na Afrika UNISOM. Birench alifaidika katika duru hii ya nane baada ya Mwamerika Evan Jaga alikuwa kileleni kuanguka katika kiunzi cha mwisho. Hata hivyo, Wakenya walionyeshwa kivumbi na Waethiopia katika mita 5000 wanawake, ambapo bingwa wa Jumuiya ya Madola Masi Cherono alimaliza nyuma ya Genzabe Dibaba na Almas Ayana. Bingwa mita 1500 Jumuiya ya Madola Faith Kibungetich hakuwa na laki katika kitengo hiki, alimaliza katika nafasi ya 7. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Jason Nyakundi.
Asante Jason, na sasa tuende kwa mwandishi wetu George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Wakati timu ya taifa Tanzania TFF Stars ikiwasili leo kutoka nchini Uganda, ambako iliondolewa katika michuano ya kuwania tiketi ya kucheza katika fainali ya kombe la Afrika kwa wachezaji wasiokuwa kulipwa, kocha wake Charles Boniface Mkwasa amewatuliza mashabiki wa soka akisema kwamba wasiwe na wasiwasi kwa vile anaamini ameanza na mguu mzuri wa kuleta mafanikio kwa timu hiyo. Taifa Stars ilikuwa kinuliwa awali na kocha Mwaulanzi Martin Nuwaji kabla ya kutimuliwa. Imeondolewa katika michuano na timu ya taifa ya Uganda kwa jumla mabao 4-1, na sasa macho yake yanaelekezwa moja kwa moja katika michuano mingine ya Afrika, yani kombe la Afrika ambayo fainali zake zimepangwa kufanyika huko Gabon mwaka 2017. Taifa Stars itashuka dimbani kuvara na timu ya taifa ya Chadi baadaye mwaka huu, huku ikiwa na kumbukumbu ya kuchapwa na Misri kwa bao 3-0, hatua ambayo inaashiria namna kibarua hicho cha kwenda Gabon jinsi kilivyokuwa kigumu. Pia katika kundi hilo la G kuna kurikana timu ya taifa Nigeria, timu ambayo imewahi kutwaa ubingwa huo wa kombe la Afrika. Ama timu za Yanga na Azam FC ambazo zitachomoza katika michuano ya klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati maarufu kama Kagame, zikijifua vilivyo kwa michuano hiyo iliyopangwa kuanza kutimia vumbi Julai 18 nchini Tanzania. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni mwana michezo mwenzako George Njogopa wa South America.
Tumalizie basi na ripoti ya mwandishi wetu Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Timu ya kandanda ya TP Mazembe iliwasili hii leo mapema mjini Casablanca nchini Morocco. Jumapili tarehe 12, TP Mazembe itamenyana na timu ya Maghreb Tetouan ya Morocco raundi ya pili ya mechi ya robo finali ya kombe la mabingwa barani Afrika. Patrice Carteron, kocha wa TP Mazembe, alisafiri na wachezaji 29. Mechi baina ya Tetwane na TP Mazembe Jumapili itachezewa saa 6 ya usiku saa za hapa Lubumbashi kwenye stadium Saniat mjini Tanje huko Morocco. Moizi Katumbi, rais wa TP Mazembe. Alhamisi hapa Lubumbashi, alionyesha waandishi wa habari pia wachezaji wa TP Mazembe kwenye stadium ya TP Mazembe. Makamu kocha mpe wa TP Mazembe, akina bwana Zalko Krimotik, anayasili ya Serbia. Moizi Katumbi alisema shabaha mwaka huu ya TP Mazembe ni kunyanyua kombe la mabingwa barani Afrika. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Basi mpaka hapa msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mwamoyo Hamza.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Burundi anayekabiliwa na upinzani ameshindwa kuhudhuria mazungumzo ya kikanda na kubaki nyumbani akifanya kampeni kugombania muhula wa tatu wenye utata, huku jenerali wa waasi akitishia kufanya mapambano kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba jeshi la Misri limewaua wanamgambo 241 huko Sinai kutoka Julai mosi mpaka tano, ikijumuisha wale wenye msimamo mkali kutoka kundi la wanamgambo la Islamic State.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Kila mwaka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inapeleka bunge ripoti ya kina inayotathmini jinsi haki za binadamu zinavyoheshimiwa kote duniani. Wanatathmini jinsi serikali zinaonyesha heshima kwa utu wa binadamu na uhuru wa watu, na hivyo kusaidia kujenga sera za kigeni za taifa letu. Ripoti pia inatoa ishara kwa watetezi wa haki za binadamu na wanaharakati walio katika hatari kwamba Marekani inatambua mapambano yao na msimamo yao. Kwa watu wengi, mwaka 2014 ulielezewa ni wa mateso na unyanyasaji uliotendwa na makundi ya kigaidi kama vile Boko Haram, ambayo inatumia mijadala ya kidini na migawanyiko kuendeleza itikadi zao mbovu. Wakati huo huo, serikali huko China, Misri, Eritrea, Ethiopia, Iran, Russia, Saudi Arabia na kwingineko zinaendelea kukandamiza uhuru wa vyombo vya habari na maendeleo ya makundi ya kiraia kwa kuwafunga waandishi wa habari, wanablogi na wakosoaji wasiotumia ghasia. Kama ilivyokuwa miaka ya awali, ripoti ya mwaka 2014 juu ya haki za binadamu huko nchini Nigeria bado inatia wasiwasi. Mwaka jana Boko Haram ilifanya mashambulizi mengi kwa serikali na raia kote nchini Nigeria, ilisababisha maelfu ya vifo na majeruhi, kusambaa kwa uharibifu, kwa watu kupoteza makazi ndani ya nchi na kupelekea zaidi ya wakimbizi 100,000 kutorokea ng'ambo. Wakijibu kampeni za kigaidi za kundi hilo na mara nyingine kwa uhalifu kwa ujumla, vikosi vya kiusalama vilitenda mauaji ya kiholela na kushiriki katika utesaji, ubakaji, ukamataji wa kiholela, kuwatendea vibaya wafungwa na uharibifu wa mali. Nchi hiyo pia iliathirika kutokana na ghasia katika jamii, ikiwa ni pamoja na ghasia za kikabila, kikanda na mashambulizi ya kidini. Matatizo mengine mabaya haki za binadamu ilikuwa pamoja na mauaji ya magengi, uzuiaji wa muda mrefu kabla ya kesi, kunyimwa fursa kwa kesi kuendeshwa kwa haki, ushawishi wa serikali kwa mahakama, ukiukwaji wa haki za raia, vikwazo juu ya uhuru wa kuzungumza, vyombo vya habari, uhuru wa kukutana, dini na rushwa katika serikali. Kuto kuhofia kukamatwa kunaendelea katika viwango vyote vya serikali. Serikali iliwafikisha viongozi kidogo mbele ya sheria kwa unyanyasaji na ulaji rushwa, na maafisa hawakuchunguza kesi nyingi za unyanyasaji wa polisi na wa kijeshi wa kuadhibu wahusika. Hakuna umuhimu binafsi au kiburi katika kuandaa ripoti hii na nyinginezo. Sisi hapa Marekani tumeona hasia zetu juu ya rangi, kwa hivyo tulichukulia hili tukiwa na uelevu. Lakini pia tunafahamu hili kutokana na haki za binadamu katika kila nchi, ikiwa ni pamoja na yetu, kuna fursa za kuboreshwa. Tuna nia ya dhati katika kuendeleza haki za binadamu, kujenga ushirikiano ambao utasukuma mbele na kumsaidia kila mtu kuweza kuishi kufikia uwezo wao. Na katika kesi kama vile Nigeria, pia tuna nia ya dhati katika kuzungumzia juu ya wale wasioweza kujifanyia hivyo.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi ni Abdul Shakur Abud kutoka Washington DC, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.